Застайцеся на хвалях Радыё Свабода. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Таким чином, основные темы эфиру 20 студеня. Предпринимальники из Могилёву про встречу с чиновниками. Менские пенсионеры про рост ценов. Звольненный студент про то, за что его отличили. Гостя эфиру будет Ирина Воробей, вышивальница и дизайнерка, якая пропагандует белорусскую вышивку «Живучи у Канаде». У Магілёўскім аблвыканкамі адбылася сустрэча дробных прадпрымальнікаў з чыноўнікамі. Сабралася пад 200 чалавек. Намеснік старшыні аблвыканкаму Віктар Некрашэвіч спаслаўся на словы старшыні Уладзіміра Даманеўскага, які запэўніў, што бізнес у крыўду не дасць. Пра ўражанне ад сустрэчы я запытала яе ўдзельніка, прадпрымальніка Александра Баярэнку. З якімі патрабаваннямі вы прыйшлі, хто вас сустрэў, як вас выслухалі, ці спадабалася вам рэакцыя, ці быў гэта некі такі пазітыўны дыялог?
Насколько понимаю, встретили все представители заинтересованных кругов, так сказать, нашей власти. Чиновники всех структур были. Думаю, что диалог состоялся, ну, такой конструктивный. Во всяком случае, со стороны предпринимателей были высказаны очень веские требования. Чувствуется, что предприниматели уже не 10 лет тому назад, как вот выступали сейчас, это уже чувствуется, что это сила. Это за 18 лет моей работы в этой сфере первый раз наша, так сказать, затяжная сидячая забастовка, если это, так сказать, можно назвать, длится уже 20 дней. И, во всяком случае, еще дней 10 уж точно продлится.
Калі гаварыць пра забастоўку, так яе канчатковая мэта, наколькі я разумею, адмена вось гэтага указу 222. Ці верыце вы, што можна дабіцца яго адмены?
Вы знаете что, верить или не верить, это очень сложно. Я просто хочу сказать, что если президент понимает, что, так сказать, человек любого ранга способен совершать ошибки и где-то забегать вперед развития истории, то он отменит этот указ или отменит, или перенесет его, так сказать, действие на значительно более поздний срок, не, даже не оговариваемый, потому что, ну, сейчас он абсолютно не своевременный. Если дается послабление предпринимательству, вот, а мы завязаны абсолютно с Россией, и если у нас закручивать гайки, то же это будет только во вред всему белорусскому народу.
Это был предпринимальник из Могилёва. Сотни людей деля солидарности раскупляют товар у предпринимальника Олеся Макаева. С активистом, який закликал предпринимальника выйти на площадь, администрация рынку «Раковский кермаш» разорвала домову аренды. Ягоная семья опынулася у тяжким финансовым становище и попросила допомоги праз Facebook. Пост з'явился у аккаунте жонки Олеся Юлии Степановой. После этого, как рассказывает Юлия, замовы и просто звороты приходили до 4 годины раницы. Юлия лечит, что открыться на новом месте Олесю Макаеву все одно не дадут, и в ближайших планах семьи открыть интернет-краму.
Живая свобода Галина Иханович.
Тыдзень таму у Беларусі Савет міністраў адмяніў дзяржаўнае рэгуляванне цэн на шэраг харчовых тавараў і паслуг. На хлеб, мяса, яйкі, малочныя прадукты, дзіцячае харчаванне. Ці змяніліся за гэты тыдзень цэны на прадукты? Корэспандэнтка «Свабоды» Інна Студзінская пыталася ў пенсіянераў, ці заўважылі яны змены.
Ну, естественно.
А на что?
На молоко, на молочные изделия, хлеб тоже. Что еще? Ну, вот я беру масло оливковое, тоже очень подорожало.
Просто зараз урад пустил кошты, цены на вот социально значные товары. Молоко, мясо. И все шакают, что поползут вверх.
Ну, мясо не ползет вроде, пока держится. Ну, говядина дорогая, а свинина нам уже противопоказана вроде как.
А пенсии растут?
Нет. Нет, вот с пенсией я очень недовольна, потому что стаж большой, отработанный, а пенсия, как вспомнишь, в 90-х годах и то повышалась, она даже 3-4 раза в год, а сейчас вообще и настолько мало, если повышается, очень тяжело. У меня муж работает, и то ему уже тоже 75 лет, а он работает, потому что хочется более-менее жить, как люди.
Ось я бачу, вы вышли с крамы. Зараз урад отпустил цены на продукты социально значные, молоко, мясо. Ти зауважаете вы, что цены поползли вверх?
Я такое покупаю, на что цены те же самые. Я пенсионерка, у меня карта особая, поэтому я сюда прихожу, отовариваюсь в среду. Я пока не заметила. То, что я покупаю, я не заметила по этих ценах. Во-первых. Во-вторых, если бы я покупала что-то одно, я бы как-то, может, следила за ценами. Так как покупаешь почти треть, четвертую часть ассортимента, поэтому на кассе не успеваешь замечать эти все копейки. Спасибо. Пенсии у нас небольшие, поэтому покупаем то, что нам позволяют наши деньги.
Не заважили вы рост кошта у вас в последний час?
Конечно, заважила. На выборах гречка коштовала 10 тысяч, зараз 20. Алей 18, зараз 30. И сотна яйки подорожели. Треба бегать по магазинах, каб знайсти тайнейшее. Бачила черги пенсионеру на Комаровце, якие стоять за тайнейшим хлебом и молоком. Про деликатесы забыли на вогул мы. Великий дякуй вам, улада, что довели до галечи. Лишим кожную копейку. За будучыню дзяцей, унукаў боимся. Як яны будуць выживать при таких заробках и беспрацоўю, не ведаю. Великий дякуй.
Это были голосы менских пенсионеров. На интернет-аукционе прымаются ставки за клюшку с автографом Александра Лукашенко. За ее пропонуют 120 миллионов, а до завершения торгов застается боль за тыдень. Хоть покуль неведомо, кто и на во что даст $1000 за такий лот, ведомо, на что пойдут гроши. Клюшка Лукашенко допоможет детям-инвалидам пробегчи пау-маратон. Про это рассказала Свободе координаторка аукциона, журналистка порталу Тутбай Ксения Елешевич.
Мы збіраем грошы на падтрымку каманды «Крыла анёлаў». Нас некалі на партале быў матэрыял «Лількін папа» Дмітрыя Смашкова, якога дачка Ліля з ДЦП. І ён некалі прыняў удзел у мінскім марафоне. Гэта пэўны від рэкрэацыі і для дзяцей, і таксама для бацькоў, якія вымушаны вольны час і таксама нават болей праводзіць з дзіцёнкам у большым рахунку вось у чатырох сценах дома. Гэта добрая магчымасць пэўным чынам нейк адаптавацца ў грамадстве дадаткова. Вось пасля гэтай гісторыі за ўдзелам у паўмарафоне думаў такі праект сабраць каманду, таксама сабраць пэўную групу падтрымкі. Ужо ёсць афіцыйна зарэгістраваная арганізацыя каманды «Крыла анёлаў». Ёсць мэта выступіць у наступным годзе ў верасні ў мінскім паўмарафоне і прыняць удзел ужо ў камандзе, якая будзе складацца з 30 чалавек. На рэалізацыю гэтага праекта патрабуецца 200 мільёнаў, яны ўжо сабралі прыкладна палову сумы, якая патрабуецца на гэты праект. А на астатнія, другой палову, якой не хапае, пакуль што сродкаў, мы плануем сабраць з дапамогай вось гэтага дабрачыннага аўкцыёна. Канешне, шчыра спадзяёмся, што так і атрымаецца, но для параўнання мы раней прадавалі аўкцыён, гэта была клюшка з аўтографам Лаванда. Мы ее продали где-то за 20 миллионов. А, ну, тут аукцион крыху, может быть, отрознивается крыху на порядок. А Максима, соправды, наберем 120 миллионов за площадь альбо более. Я бы сказала, что пропоновали навод более, добили ставки на значную сумму. Але их пришлось аннулировать, потому что, коли казать просто, то были спробы просто сорвать доброчинный аукцион.
Клюшку з рук Лукашэнкі атрымаў іншы журналіст парталу Юры Міхалевіч. І атрымаў не проста як падарунак. Ягоны артыкул з разборам гульні Лукашэнкі ў хакей выклікаў агрэсіўную рэакцыю дзяржаўнага тэлебачання. Ну а клюшку магчыма прэзентавалі ўжо маючы ў плянах разнос Міхалевіча. Але на Тутбай не шкадуюць, што адбылася такая гісторыя. Маўляў, галоўнае, каб цяпер атрымалася сабраць грошы на добрую справу. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці павінна ўлада несці адказнасць за той стан, да якога даведзена эканоміка Беларусі? Калі так, то якой павінна быць гэта адказнасць? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Повинна это нават і не абмяркоўваецца. Все-таки влада это асноўны орган, які павінен кіраваць эканомікай. А якім чынам? Якім чынам? У рознай галіне эканомікі, у розных галінах эканомікі, значыць, адпаведныя адказныя асобы, якія за это адказваюць, павінны зрабіць справаздачу і некія, скажам, перспектыўныя планы выхаду з гэтай сітуацыі. Ну, а садзіць там ці не садзіць у турму, это ўжо іншая справа.
Так, мы должны терпець. Наше государство кое-какой мере отвечает за это, но не в полной мере. Поэтому мы винить в чём-то наше государство не имеем на то права. Государство принимает все меры для того, чтобы улучшить благосостояние народа и делает всё необходимое для этого.
Повинны, на мою думку, отставку от директора и высших чинов, кто ими керует. Бо это ненормально. Ставится план, и он не выконывается. Кто что ж дает распоряжение, на мою думку. Все, кто и повинен отказывать. Так было, есть и будет, и у любой цивилизованной краине.
А кто в этом виноват? Урада и все, что сложилось тут. Вообще надо найти, наверное, действия, которые исправят эту ситуацию. Потому что кто виновен в этом, кто не виновен, это уже как это, есть жизнь на Марсе. А надо, наоборот, принять решение и искать выход из этой ситуации. Вот какое. Из всего же есть выход.
Само собой, конечно. Я думаю, что на нынешний день, да, на сегодняшнюю ситуацию, у нас такое состояние нашего правительства и нашего местного руководства, что они практически никак не отвечают перед населением за свои действия. Ну, надо систему менять просто. Я думаю. Система отчетности какой-то.
Больше демократии. Отказать,
никак. Мы с них ответ никакой не возьмем. Сегодняшний это невозможно. Я даже не знаю, затрудняюсь сказать. У нас еще никогда правительство не отвечало за свои действия за 100 лет. Поэтому на сегодняшний день тоже вряд ли это будет.
Конечно, повинна. Ну, это на ее совести. Она знает, каким чином довела нас до этого состояния.
Такие отказы мы почули у Гародні.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках. Фейсбук, ВКонтакце, Твіттер, Ютуб.
І для тых, хто любіць кнігі. Бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі.
Прыводзьце сяброў.
Свабода – свята, якое заўсёды з вамі.
Удзельніка маршу студэнтаў Глеба Вайкуля адлічылі з другога курсу філфака БДУ. Глеб сказаў карэспандэнту «Свабоды», што сёння 20 студзеня ён азнаёміўся з адпаведным загадам. Фармальнай прычынай стала тое, што актывіст не здаў залік па псіхалогіі літаратурнай творчасці выкладчыцы Таццяне Шамякінай. Пасля гэтага для пераздачы заліку была створаная камісія з удзелам Шамякінай. Паводле Вайкуля, сябры камісіі пагаджаліся – паставіць яму залік, але супраць была Шамякіна. У выніку залік ён не атрымаў. Глеб таксама згадаў, як сам патрапіў у складаную сітуацыю з залікамі і ў якіх умовах ён набывае адукацыю.
Здарылася ў сям'і гора, у мяне памерла маці, і ў выніку мне вельмі цяжка сімейна становішча там здарылася, і матэрыяльна, і трэба было плаціць яшчэ за сваю адукацыю. І я працаваў сам і вучыўся адначасова, і плаціла сваю адукацыю, што, ў прынцыпе, і ўзніклі ў мяне менавіта праблемы з пропускамі. Некаторыя выкладчыкі гэта разумелі, некаторыя не. І менавіта, калі я ўжо не хадзіў на іспыты, калі я ўжо не хадзіў на лекцыі, то я спрабаваў здаваць іспыты і залікі, ў прынцыпе, бо большасці ў мяне праблем не было. Былі пераздачы, я кажу так, але ж былі не за то, што я не ведаў прадмет, а за то, што на вопрос не хадзіл на пары. У нас в універсітэце не вельмі мне падабаецца якая сістэма ацэнкі ведаў. У нас студэнты на вопрос ходзяць на пары, і ім за гэтага ідзе карысць пасля на іспыту. То бок, студэнты, якія не ходзяць на пары, у них безумоўна і падае рэйтынг. Рэйтынг для атрымання станоўчыя знакі на іспыту на заліку.
Усяго за 2 месяцы Глеб Вайкуль стаў самым медыйным беларускім студэнтам. Суполку «Студэнты супраць», «Марш студэнтаў», «Суд» і «Адлічэння Глеба з філфаку» згадалі ўсе беларускія выданні. Глеб лічыць, што яго адлічэнне звязана якраз з падзеямі вакол «Маршу студэнтаў».
Зараз увялі яшчэ платныя пераздачы без удзелу ў гэтым рашэнні саміх студэнтаў. І мяне вельмі гэта абурыла. Тым больш я пачаў цікавіцца студэнцтвам, я пачаў цікавіцца студэнцкім самакіраваннем і вырашаю сябрамі гэтым заняцца. Мы арганізоўваем ініцыятыву «Студэнты супраць» і пачынаем пробу добіцца адмены гэтых платных пераздач. Збіралі подпісы 2,5 тысячы. Пасля намагаліся сустрэчы з рэктарам, але ж усё гэта аніяк не паўплывала на агульнае рашэнне. Былі сустрэчы з студэнцкай асамблеяй, якая таксама ўсяго толькі імітуе студэнцкае самакіраванне. Мы ўсе аб'ядноўваемся і вырашаем сустрэцца з рэктарам, прапаноўваем яму, ходзім рэгістрыраваць ініцыятыву сустрэчу, каб яна адбылася публічна. Спіс студэнтаў падносім. Я займаўся менавіта рэгістрацыяй у рэктараце сустрэчы рэктара са студэнтамі незадаволенымі. Але ж рэктар БДУ Абламейка пачынае нас абсалютна ігнараваць. Пасля маршу у 17.00 у 2 снежня мне звоніць старста і кажа: «Глеб, ты выкліканы на камісію па пропускам». Я кажу: «Дзякую, Таня, мне ўсё зразумела. З якой нагоды, аб чым яны хочуць са мною пагутарыць?» Таму што перад гэтым былі шматлікія запужванні студэнтаў, пагрозы адлічэннем, праблем з міліцыяй і ўвогуле, што гэта сітуацыя можа паплываць на дальнейшае іх працаўладкаванне ў Беларусі. То бок прэсінг, рэпрэсіі пачаліся з самага нізу да самага верху. Яны паступалі з рэктарату, таму што пужалі студэнтаў із студэнцкага гарадка ў інтэрнаце, казалі, што пойдзеце на марш, будзеце адлічаны, вырашайце самі. У адкрытую нават і не хаваліся, і гэта казалі.
У падрабязным інтэрв'ю «Свабодзе», якое даў Глеб Вайкуль, ён таксама расказаў пра дзіцячую мару стаць міліцыянтам, пра сямейную трагедыю і тую вайну, якую ён абвясціў БДУ. Слухайце і глядзіце на сайце «Свабода.орг». Беларускамоўны чыгуначнік, будаўнік, архітэктар, журналіст, лекар, дальнабойшчык, святар, археолог, актор, барыста, студэнт, навуковец, спявак, музыка, менеджер. У сацыяльных сетках працягваюць з'яўляцца плакаты з партрэтамі людзей, якія наважыліся ўзяць удзел у праекце «Перапіс беларускамоўнага насельніцтва», зладжаным курсамі беларускай мовы «Мова на нове». Мова на нова. Як патлумачыў «Свабодзе» каардынатар гэтых курсаў Глеб Лабадзенка, мэта перапісу – змагацца са стэрэатыпам, што беларуская мова толькі для філёлагаў, гісторыкаў і мастакоў.
Ну, канешне, мы вырашылі выкарыстаць папулярную ідэю, і паколькі мы гэтага не хаваем, гэта відавочна, то, напэўна, гэта нельга назваць нейкім крадзяжом ці плагіятам. Калі мы пабачылі плакаты пра людзей, якія нешта робяць для Менска, то ў нас узнікла ідэя зрабіць плакаты у нашым ракурсе, у ракурсе курсу беларускай мовы. Мы ўвесь час змагаемся са стэрэатыпам, што беларуская мова толькі для філолагаў ці гісторыкаў ці мастакоў. І да нас на курсы прыходзіць вельмі шмат і гасцей, і студэнтаў з абсалютна розных сфераў, не гуманітарных, тэхнічных сфераў. І ідэя гэтых плакатаў – паказаць, што беларускамоўныя людзі ёсць ва ўсіх гарадах Беларусі і ёсць ва ўсіх сферах нашага жыцця. Я спадзяюся, гэтыя плакаты натхняць кагосьці, дадуць штуршок у пераходзе на беларускую мову. І на ўчорашні дзень, на ўчорашні вечар 665 плакатаў было створана на сайте, ну, частка з іх там жартаўлівыя ці такія спамерскія, можна сказаць, але, ну, каля 400 плакатаў абсалютна сур'ёзныя, людзі загружаюць свае фоткі, пішуць свае прафесіі, і гэта неверагодна.
Кажа Глеб Лабадзенка. 4 лютага будуць адзначацца 270-е ўгодкі нараджэння Тадэуша Касцюшкі. З гэтай нагоды ТВМ звярнулася да міністра культуры Барыса Святлова з просьбай аб'явіць конкурс на выраб іконнай скульптуры Касцюшкі. Алег Трусаў прапануе ўсталяваць помнікі ў Менску і на радзіме Касцюшкі ў Косаве. Як да такой ідэі паставіцца жыхары мястэчка і ці з'явіцца ў Беларусі першы помнік змагару за свабоду? Паведамляе Павел Косцін.
Сёння мястэчка Косава – адзін з найменшых гарадоў Беларусі з насельніцтвам каля 2000 чалавек. На Берасцейшчыне нямала вёсак, большых за гэты горад. Аднак Косава – важны пункт як для беларускіх, так і для замежных турыстаў, таму што побач з горадам, ва ўрочышчы Марачоўшчына, адноўленая сядзіба Тадэуша Касцюшкі. Штогод 4 лютага на дзень народзінаў генерала Касцюшкі сюды прыязджаюць дэлегацыі дыпламатаў, прадстаўнікі ўладаў і грамадскасці. У самім Косаве імя Касцюшкі носіць адна з вуліц, аднак помніка яму няма, толькі каля сядзібы стаіць валун з шыльдай рэльефам. Шыльда ў гонар Касцюшкі вісіць і ў касцёле Святой Тройцы ў Косаве, дзе быў ахрышчаны славуты генерал. Жыхары Косава ўхваляюць прапанову ўсталяваць у іхнім горадзе конны помнік Тадэушу Касцюшку. Праўда, некаторыя сумняюцца, што на гэта знойдуцца сродкі, а іншыя кажуць, што лепей бы лякарню не забіралі.
Выставім.
А дзе б яго можна было паставіць от, у Косаве?
Ну там, дзе он жыў.
Ля сядзібы?
Да.
Трэба, нам усё трэба тут.
Вось ці паважаюць у вас у Косаве Касцюшку, ці неяк ушаноўваюць?
Канешна, паважаюць і ушаноўваюць. У нас больш нічого няма, як Касцюшка. Бальніцу і ту забраць хочуць.
Если ён быў на кані в своё время, то почему бы і нет? Можна і на кані, если ён герой там Францыі, наверно, Америки. У нас был свое время герой, наверное, а сейчас годы прошли. Не знаю, все время ставить на свое место.
Косава – гэта горад, які можа здзівіць адсутнасцю помніка Леніну. Аднак у цэнтры Косава ёсць помнік стэла ў гонар камуністычнай дэманстрацыі беларускіх сялян за ўз'яднанне з БССР. Гэтая падзея адбылася ў 1927 годзе. Таксама ёсць помнік жыхарам Косава, якія загінулі ў Другую сусветную вайну, ды помнік у гонар захопу гораду партызанамі ў 1942 годзе. Вядомы берасцейскі краязнаўца Ігар Барановскі выказаў у сваім фейсбуку меркаванне, што помнік Касцюшку павінен стаяць увогуле не ў Косаве, а на цэнтральнай плошчы ў Берасці. Спадар Барановскі кажа, што менавіта берасцейская шляхта на сойміку берасцейскага павету вылучыла кандыдатуру Касцюшкі на пасаду генерал-майора і неўзабаве гэтую прапанову падтрымаў сойм Рэчы Паспалітая, таксама кароль Станіслаў Аўгуст Панятоўскі. З гэтага і пачалася вайскова-палітычная кар'ера Касцюшкі ў Рэчы Паспалітай, кажа Ігар Барановскі. Менавіта таму, мяркуе краязнаўца, месца коннаму помніку Тадэушу Касцюшку павінна быць у Берасці, а не там, дзе прайшло яго дзяцінства. Але смех з Кобрына штогод ачольвае грамадскі аргкамітэт па ўшанаванні памяці Касцюшкі. Летась, пасля афіцыйных мерапрыемстваў у сядзібе Касцюшкі 4 лютага, на запрашэнне гэтага аргкамітэту ў Косаве выступаў бард Зміцер Бартосік. Спадар Мех кажа, што скептычна глядзіць на магчымасць усталявання ўладамі помніка Тадэушу Касцюшку.
Што тычыцца рашэння ўлады, безумоўна, яны зараз такой згоды не дадуць. Калі гэта ўлада зрынець, то гэта пытанне безумоўна мы падымем і безумоўна помнікі Касцюшку будуць тут пастаўлены па ўсёй краіне.
Але смех заклікаў грамадства далучацца 4 лютага да ўшанавання 270-х угодкаў нараджэння Тадэуша Касцюшкі, якое адбудзецца каля сядзібы музея ў Косаве. Спадар Мех кажа, што звычайна людзі пачынаюць збірацца а 11 гадзіне. Тадэуш Касцюшка ўшаноўваецца ў многіх краінах свету. У Польшчы ў гонар яго названа шмат вуліц, плошчаў, пад Кракавам нават насыпаны курган, шмат у якіх гарадах ёсць помнікі. У Злучаных Штатах Амерыкі каля дзясятка помнікаў Касцюшку. Адзін з іх у сталіцы Вашынгтоне. У Злучаных Штатах нават ёсць горад, які называецца Касцюшка. У Францыі ёсць помнік Касцюшка, а ў Швайцарыі акрамя помніка і музей. У Аўстраліі ў гонар Касцюшкі названая самая высокая гара гэтага кантынента. Нават у Расіі, супраць якой Касцюшка ваяваў, у Санкт-Петербургу ягоным імем названая вуліца і вісіць мемарыяльная шыльда.
Рэпартаж з радзімы Касцюшкі. У Польшчы працягваецца чэмпіянат Еўропы па гандболе. Зборная Беларусі не без цяжкасцяў кваліфікавалася ў наступны раўнд і паспрабуе пазмагацца за больш высокае месца на турніры. На групавым этапе выхаванцы Юрыя Шаўцова прайгралі харватам і нарвежцам, але перамогі над Ісляндай хапіла, каб з трэцяга месца патрапіць у плэй-оф. Цяпер у аматараў гандболу з'явілася магчымасць працягнуць сваё польскае турне як мінімум на тыдзень. Сёння каманда Беларусі перамесціцца з Катавіцаў у Кракаў, дзе ўжо 21 студзеня сустрэнецца з французамі. Тэму працягвае Ігар Карней.
Папярэднія матчы засведчылі высокую цікавасць да турніру з боку беларускіх заўзятараў. І не дзіва. У Польшчы немалая колькасць студэнтаў-каліноўцаў, грамадскіх дзеячаў, вялікі дасант дэлегавала берасцейская і гарадзенская памежжа, арганізаваная групы з Менску ў складчыну з турфірмамі прывезла Беларуская федэрацыя гандболу. Як водзіцца, адзінства ў беларускім сектары няма. Частка заўзея пад дзяржаўнай сімболікай, іншая пад бел-чырвона-белымі сцягамі. Агульным уражаннем ад групавой стадыі дзеліцца берасцейскі заўзятар Алег Супрунюк.
Прыязны прыём польскіх аматараў нават нечакана было. Вельмі прыхільна ставіліся да гульні беларускай каманды і да беларускіх заўзятараў. Даволі шмат было заўзятараў з Нарвегіі, з Ісланды, з Харватыі. Але вось калі на пляцоўцы была беларуская каманда і польскія аматары амаль заўсёды падтрымоўвалі нас, нейкая нават праява салідарнасці, можна так адчувала. Ну і вельмі сяброўскія адносіны паміж увогуле аматарамі гэтай гульні з розных краін, якія былі ў Катавіцы, у гэтай групе, не было ніякіх канфліктных такіх сітуацый. Нават такія сітуацыі, калі беларускія аматары можа хацелі больш выгоднае месца на трыбунах заняць, ім шлі на сустрач, то ўсё атрымоўвалася.
Заўзятар са стажам Аляксей Шыдлоўскі прыехаў падтрымаць зборную з Чэхіі і кажа, што праблемаў з нацыянальнай сімболікай гэтым разам не ўзнікла. У гэтым звязку згадваецца зусім іншы досвед польскага прыёму. Некалькі гадоў таму, падчас жаночага чэмпіянату Еўропы па баскетболе, служба аховы прымусіла заўзятараў згарнуць бел-чырвона-белыя сцягі, а калі тыя адмовіліся, людзей сілком вывелі з залі. Алег Супрунюк таксама кажа, што над беларускімі сектарамі луналі розныя сцягі. Але калі саматужныя спартовыя турысты былі вольныя ў выкарыстанні сімболікі, то арганізаваным заўзятарам усялякія праявы нацыяналізму забаранілі ўнутраным распараджэннем.
Некаторыя аматары прабавалі выкарыстоўваць бел-чырвона-белыя сцягі. Ніякай забароны для іх не было з боку арганізатараў. Адзіная рэч, што арганізаваная група аматараў, якая прыехала праз Беларускую федэрацыю гандбола, то там ужо лічылі непажаданым, каб бел-чырвона-белы сцяг выкарыстоўваўся на трыбунах падчас гульні беларускай каманды. Некаторыя хлопцы спрабавалі бел-чырвона-белы сцяг развесіць, але арганізатары ўжо з боку беларускай турыстычнай фірмы настойліва патрабавалі, каб гэта не рабілі. Так што атрымалася, што падтрымка беларускай зборнай была на розных сектарах Сподыка, так завецца арэна ў Катавіцах, і пад афіцыйнай цяперашняй сімволікай, і пад гістарычнай сімволікай. Але ўсё роўна атрымалася добрая падтрымка. Мне падаецца, самі гульцы, можа быць, нават і не чакалі, што будзе настолькі горача іх прымаць, падтрымоўваць. Асабліва гэта тычылася легендарнай, цяпер ужо можна сказаць, гульні з ісландцамі, якая ўвайшла ў гісторыю чэмпіянатаў. Самая выніковая гульня па колькасці закінутых мячоў.
Мой суразмоўца кажа, што шанцам патрапіць на знакавую спартовую падзею найперш скарысталіся жыхары памежжа. Па словах Алега Супрунюка, багата жыхароў Берасцейшчыны ехалі ўласнымі машынамі, дабіраліся аўтобусамі ды цягнікамі. І адрозна ад іншых мелі свабоду заўзятарскага волевыяўлення.
Справа ў тым, што ехалі падтрымаць беларускую каманду не толькі такія арганізаваныя групы. Я ведаю, нават з Берасця прыехала тры групы сваім ходам на сваіх машынах. Хтосьці дабіраўся нейкім такім іншым шляхам. Той, хто ехаў ад мінскіх турыстычных кампаній, там ужо былі больш, можна казаць, паслухмяныя аматары, якія выконвалі патрабаванні Беларускай федэрацыі гандбола, каб не было праяваў нейкіх звыш нацыянальных, толькі пад дзяржаўная сімволіка. Ну, а тыя, хто дабіраліся самі і куплялі квіткі таксама самастойна, то ім ніякіх забарон не было. Але нават, калі паглядзець па фотаздымках, у афіцыйнай групы падтрымкі там таксама былі шалікі, нейкія бел-чырвона-белы арнамент, бел-чырвона-белы выкарыстанне гэтых колераў. В прынцыпе, ўсё праходзіло даволі так спакойна, без эксцэсаў. Не было таго, што было раней, напрыклад, у той жа Польшы падчас чэмпіянату Еўропы па баскетболу.
У наступным раўндзе тры першыя каманды з беларускай групы – Харватыя, Нарвегія і Беларусь – згуляюць з лепшымі зборнымі з групы А – Польшай, Францыяй і Македоніяй. Згуляныя раней выніковыя матчы ідуць у залік, таму на гэты момант сітуацыя выглядае такім чынам. Польша і Нарвегія па 4 ачкі, Францыя і Харватыя па 2, Беларусь і Македонія выніковых баляў не маюць і пачнуць спаборніцтвы фактычна з нуля.
Ігор Карній про білоруські гандбольні матчі і про білоруську символіку у Польщі. Ірина Воробій, яка емігрувала з Білорусі у Канаду, знайшла там ідеальні умови, каб вишивати. Там уже більш за 5 років існує її приватна ініціатива «Spirit of Belarus». З господарнею Іриною ми погутарили про те, чому популярність вишивки вертається у наш хуткасний час. Чи можна вишивкою заробити і чи до речі, що вишивка з ручника потрапила на державний стяг. Добрий день, Ірина.
Добрий день.
Вот скажите, чи можна повірити, що нехто так просто з'їхав з Білорусі у далеку Канаду, каб просто вишивати?
Ну, напевно, моя головная мета была не вышивать, когда я ехала в Канаду. Не для этого я навод и не думала, что кем я в Канаде стану и чем я тут займусь. Ехали просто с того экономичного кризиса, який у нас был в 90-х годах. Вот. Але думка про то, что вышивать человек не может жить без мары. И он все равно по одному ехали за то, как за лепшим житем, а у марах все равно была эта думка, мне хотелось и вышивать. И я не веду, поверите вы тени, или я везла целую валиску белорусских обрусов для того, как их тут вышить и можно продать. Ну и марилось еще то, что вот, ну так, там вышивают, и мне хотелось это все вышивать. Я уже, мне уже тогда и руки шасались, что буду вышивать. И думалось про то, что схемы, вот я ведала, что я могу створать такие схемы, потому что в детстве я уже спробовала это робить сама. Так, на паперце, для чаты маркуши, столовкам, там, малявала для, сама для себе схемы.
Словом, ваш поворот был такий, что вы вырашили от вот такой просто вышивальщицы стать створальницей этих схем, стать дизайнеркой.
Ну, у меня думка завсёды была такая, как поробить и свои схемы, вышивать то, что я сама хочу вышивать, а не, то, не только то, что пропонуется, и то, что есть у крамах. Але я, як усе вышивать, почала вышивать так, тут, у Канаде, с тих схемов, якія набывала тут. Ось, у першыя ж дні я прыйшла ў вышывальную краму, ахнула там, і просто як тая гераіня этого романа Палякова сядзела, просто і плакала там у гэтай краме пару некалькіх хвілін. Потым панабывала сабе ўсякіх штушак, дручак, всякіх пачала вышываць. Ось, а потым па часе так я гляжу, шукаеш гэтай схемкі для вышыўкі. Ось, бачыш, тут нацыянальна, тут нешта такое вікторыянскае, тут індзейскае, тут афрыканскія матывы, тут яшчэ нейкія матывы, украінскія нават, расійскія, тады мяне заняло. Чаму ты беларускага нічога не маю, ніхто не ведае нават.
Ось час, пра які вы згадваеце, я памятаю, можа быць, это 50-е, 60-е гады, калі жанчыну ў Беларусі актыўна вышывалі. Тады гэтым займалася мая мама. І ў нас дома вісіць праца яе. Вышивка – это просто картина, якую она как раз вышивала по воле этого часопису «Работница и селянка». Там московский российский Кремль. Кольки она уклала часу вот в эту працу. Я думаю, боже, как бы я ее ценила, с какой бы радостью я ее взяла с собой, ну, как бы на ее не Кремль был, как, скажем, купала бы, утекола свышиты.
Червоный костел.
Ти червоный костел, так, так, так.
Я, ну, так скажем, я сама жила у тыя так 60-е, 70-е, это так, мой час, мое дзяцінства і юнацтва, калі я спастігала гэтае вышыванне, я памятаю, што мама вышывала. І яшчэ застала той час, калі яна вышывала. Это так пачатак 60-х, 60-й, але яна ўжо заканчвала вышываць. Я памятаю, што яшчэ бегалі яна і сёстрамі шукалі нейкі асаблівы там адценак нітак, такія ніткі трэба, нешта. Не было нітак, не было вось гэта у яго начынне, з якім вышываць. Мама закінула вышыўку, таму што пачала вязаць. Ну і самім апрануцца і зарабіць нейкую капейчыну. А вышыванне нічога не давала. Вышыванне – это чыстая забава ў нас.
Да? Ну, а бачыце, гэта... паглядзіце, ну, можа быць, момант змяніўся цяпер наадварот. Цяпер такі попыт па вышыванках, і людзі хочуць ручную працу, людзі хочуць лепшую працу, а не хочуць машынную вышыўку.
Я скажу, на Западзе трошкі быў заніпад у 60-х годах таксама, 50-60-х, трошкі заніпала гэта ручная вышыўка, менавіта... Я тут аналізавала їх на історію розвиття гэтага мастацтва вышивання. І оно заніпало, тому що з'явилася машинна вишивка. Машини вишивали. І так я не так само жанчина вже. Кинулися, усі кинулися у крамної, як і у нас, так і тут. Але тут вони потім все-таки не спохопилися і все-таки зайнялися ручною вишивкою. І своєю ручною вишивкою вони довели, що можуть робити більш досконалі, більш технічні роботи, чим робить машина. І ось уже десь у 70-х годах почали, жінки почали єднатися, такі клуби, як вони гільдіями називаються. У кожному маломальським таким этом городку існує свій клуб, своя гільдія, і вони всі з'єднуються у Канадську асоціацію вишивальниць.
Ну, скажите, вот это заняток для хатних господин, как может сучасная женщина дозволить себе такую карпатливую, такую долгую працу?
Ну, як, хто хоче робити, то знаходить сродки, хто не хоче, той шукає причини. Ну, я скажем так, увечері кожен сидить, нешто телевізію глядить, телебачення, і я увесь час тоді нешто руками роблю. Там я это вязала, тут я вишиваю.
Вось, Ірина, калі ви закладалі свой сайт і сваю кампанію «Spirit of Belarus», ви казалі, што вашай матывацыі було знайсці і стварыць для іміджу Беларусі такі устойлівы візуальны вобраз. Вось, у прынцыпе, я лічу, што гэта задача выклік. Як вы ацэньваеце свой поспех? Наколькі вы наблізіліся да магчымага варыянту адказу?
Ну, напэўна, наблізілася. Таму што, калі я бачу вынік працы, калі я выношу свае работы на дисплей на фестивалі дзе-небудзь, яшчэ і калі людзі міма праходзяць і ўжо пазнаюць, што гэта беларускае, то я так думаю, што ўжо задача выканана. Людзі ўжо пазнаюць стыль, матывы, імідж, беларускі імідж ўжо робіцца пазнавальным.
Ці прыходзілася вам калі-небудзь тлумачыць канадцам, дзе ёсць Беларусь, і ці прыйшлося вам ужыць такі аргумент, што гэта адзіная краіна, якая мае вышыўку на дзяржаўным сцягу?
Ну, про то, что есть такая краина Беларусь, где она находится, это начинается размова с любым канадийцем тут в Канаде. Ты откуль в Беларуси, а где это? Ну, вот начинаешь там тлумачить. Але, як скажу, апошние годы уже все ж таки ведают, уже начинают ведать в Беларуси. Ну, я похвалюсь на фестиваль прихожу, мне уже там наведвальники уже ведают, что есть, ну, есть такая компания, где тая Беларусь, это уже не новина там. Вот. А то, что на национальном стягу, ну так, я про это говорю так само, что у нас наш, вот вышивка наша, вот геометричные наши узоры, и они у нас на национальном стягу. Ну, на державном, не на национальном.
Вот той вариант, який был выбраны на стяг, он отповедает этому ужитку, этой функции?
Вы хочете спытаться про значение того, миновито того узору?
Вот это загнутые ромбики, загнутые ромбики.
Ну, загнутый ромбик, звичайно, это может быть, это роги, которые означают богатство. Это идея от символа, ну, скот, как был тогда валютой в стародавние часы. Там у роги это символ богатства. Те роги это могут быть еще руки какой-нибудь богини, там, это Параскевы Пятницы, это Берагини, Мокаш. Вот, это подобно на тое. Что докладно там на этом узоре, я так и не ведаю. Потому что я так само читала в интернете, что там вот пишет, что он вот не отповедает, что он там означает некое, что это на поховидных его уживали. Ну, что он означает нечто и смерть, и загробный, и свет там. Але я ориентуюсь на значение символов по книжке Михаила Кацара. Я не доследчица, я только корыстальница. Но але по Кацару, як яму селянки рассказывали, что у наших узорах нічого темного и нічого загробного и нічого связанного со смертью нема. Усе наши узоры это размова с Богом, это молитва, это ухваление, это просьба, але там только могут быть только светлые. Ось, нічого темного не может быть. Тому які б ты узор не взяв ось на этой стяг, он не пошел, я думаю, он любой узор может отповедать. У любом выпадку он як на стягу он. Где он уже выглядит просто символом того, что для нас это орнамент, вельми важно усім у духовном житті нашего народа, исторично, культурно и так далее.
Ну, а теперь про то, чому вы не вышиваете строй, не зусім охотно вышиваете строй. Вот какая тут ваша позиция?
А откуда вы это ведаете?
Ну, я ведаю, что коли вам нехто писал такую пропанову, ці можно у вас замовить там строй, вы отмовляли, ты давали некие інші адреси.
Ну, потому что задача моей компании, я поставила задачу, это не аутентичная вышивка и не вышивка, ну, строю, вышивание строю, это, скажем, там ремесло, у меня мастацтво. И задача моей компании, это донести веды про Беларусь тут, у заходнем свете. По-перше, я не створаю сами речи вышиваные, и я их не расповсюживаю, не продаю. Скажем, я продаю схемы, для вышивки. Вот это главный мой бизнес этой компании, коли скажем. Створяю работы, потом даю их схемы. Схемы продаются. Схемы продаются, вот женщина там у крамы купляет, и рот шмат таких схемов выбирает. Вот это белорусская приносит домой, и она ведает, что это белорусская, там у меня еще тлумачальный текст некий есть. Ну, это дознается про краину Беларусь. Потом я навышиваю это с думками от Беларуси.
Ну, а как вы глядите на просто шаленый выбух популярности вышиванки у Беларуси? Что там вышиванный мотив поширается во все сферы. Его возят на капотах машин, носят на мобильниках.
Нормально гляжу. Я, до речи, я марила про это, когда я починала свою компанию, что я до 10 тому, я просто марила, я писала у своих артикул, что мару, каб это зробилося популярным, по-перше, каб все женщины взяли иголки в руки и почали вышивать. Вот. И каб наш белорусский орнамент зробился популярным, я лишу, что это ненавито, и это и есть наш отметный вось, образ наш, имидж нашей краины орнамент.
Ну, послухайте, спадарня Ірына, вы б могли вернуться в Беларусь таким лидером, таким вышивальницким гуру? Вы не разглядали такую идею?
Ага, собрать аудиторию вокруг себе, целые зали, нечто промовлять такую. Не, ведайте, я себе такую життю не бачу. Я хочу как просто быть прикладом, просто своими работами, своими показать шлях іншим, як можна вышивать, побрать иголки у руки и просто отшивать осолоду от этого занятка. Вот. Потом, может, нечто з'єднається у некие клубы у нас. Я вельми хочу, чтобы у нас з'явились некие гильды, клубы, организации, их часописы, семинары. И я ще сподіваюся, что знайдутся больше талановитые, чем я, и пойдут далее и далее пошарать этим остатками малевание нитками.
Гостя ефіру была Ірына Варабей, беларуская вышывальніца-дызайнерка, якая жыве ў Таронта. Больш падрабязнае інтэрв'ю з ёй, фота яе працаў з'явіцца неўзабаве на нашым сайце, а пазней на